Ježíš na křížové cestě na Andrlův chlum v Ústí nad Orlicí, poustevník František ve Vraclavi, svatý Prokop v Dlouhé Třebové, vzkříšení Ježíše Krista Panny Marie a Máří Magdaleny v Řetové a naposledy také svatý Václav v Lipchavách. To jsou všechno díla uměleckého kováře Františka Bečky z České Třebové, který jako jeden vůbec z mála vytváří také kované sochy. Jeho výtvoru ale je samozřejmě daleko víc a najdeme je nejen v Pardubickém kraji, ale také po celé České republice nebo v zahraničí, na veřejných prostranstvích, v galeriích i soukromých sbírkách. A právě tohoto umělce si dnes představíme v pořadu Kdo umí, ten umí. Stát se uměleckým kovářem toužil František Bečka od malička. Tento svůj sen si začal plnit v 80. letech, kdy mu bylo něco přes 30. Tehdy objevil dům ve Lhotce v části České Třebové, do kterého se okamžitě zamiloval a zřídil tam kovárnu. Ostatně právě na toto místo se spolu za chvíli vypravíme a seznámíme vás s Františkem Bečkou, člověkem s plnou nůší talentů. Krom umělecké kovařiny třeba také maluje, sochá, ale i zpívá a hraje na několik hudebních nástrojů. Příjemný poslech vám přeje Šárka Rusnáková. Pořad Kdo umí, ten umí Českého rozhlasu bude dnes o uměleckém kováři Františku Bečkovi z České Třebové. Takže já už jsem tady vystoupala takovou cestičkou, ukrytou mezi křovinami, stromy a vidím už tady krásný starý dům a František Bečka nebo F. Bečka Betlém a tak už jsem asi tady správně. Dobrý den.
Dobrý den, já vás tady vítám. Tady to mám, tady to je moje zákoutíčko pod skálou, mám super sousedy, takže nádhera všecko.
A vy máte i kovárnu venku?
Já mám tady vlastně jako letní kovárnu a zimní kovárnu. Tady v té letní kovárně mám veškeré věci, kovadliny, výhně, mám tady dva jeřáby, kterýma zvedám ty těžké sochy a rád dělám venku, protože na to dobře vidím a mám tady přírodu. Chodí sem senky se na mě dívat, veverky, zajíci, takže krásný zákoutíčko.
Vy jste tady opravdu tak pod tou skálou v té přírodě, škoda, slyšíme tu hlavní silnici, tu taky slyšíváte, ale jinak by to tady opravdu bylo úplně jako v lese.
Tady to se vlastně jmenuje Betlému, takže to je vlastně taky malý betlemský náměstíčko tady, jo. Kde mám tu svoji kovárnu.
Ty jeřáby mě taky překvapily tady, že tady máte.
To potřeba, protože to většinou dělám sám, takže jako musím to zvedat, otáčet ty sochy, a takže opravdu je to moje nutnost.
To místo, jak jsem říkala, je opravdu půvabné a je to vaše kovárna.
Je to dům, který pochází asi z roku 1860 zhruba, jo. Má nádherný kamenný sklep, takový klenutý. A vlastně tady, když jsem to koupil v roce 82, tak tady byl obrovský chlív, kde údajně stálo 6 kravíček a 2 kozy a vedle byla stodola obrovská, kde byly 2 mlátičky. A tak jak jsem to stavení viděl tenkrát, tak jsem říkal, to je přesně ono, kde si chci vybudovat tu svoji kovárnu. Takže chlív vlastně to je kovárna, kde jsem postavil komín a z té stodoly jsem udělal další dílnu, kde mám starý transmise a starý soustruhy a starý stroje, které jsou poháněny plochýma koženýma řemenama.
Tak pojďme dovnitř, vy jste mě přivítal tady takhle nalehko a už docela je zima.
Pojďte dál, teda.
Je tady je příjemně. Už máte zatopeno.
Zatopíme, musí pustit výheň, protože už mi teďka skoro vyhasla. A já tady něco dělám, nějaké drobnosti teďka od rána. Mám tady několik majzlíků pro sousedy, aby mě měli rádi a nějaký krumpáč a pak zase budu dělat to svoje.
Vy jste teď přiložil na oheň, aby nám nevyhasl a kam nech to píte taky?
Jsou kam nás z roku 1901, jsou to secesní skvost, ale opravdu mi tady pomáhají, protože když venku mrzne, tak já si tady zatopím a venku chmelí a tady je nádherně. No.
Takže co teď vlastně budete dělat?
Teďka tady mám takový mažlík pro jednoho mýho souseda, takže musím vykovat, pak zakalit a pak nabrousit a on něco seká, jde tady ve skále nějaký věci, takže.
Nespálil jste se nikdy?
Asi 1000krát. Já jsem dneska vzít kytaru, ale bohužel jsem si spálil levou ruku, tady mám vypálenou takovou dráhu, puchyře, takže bych to asi nezmáčk.
Vy jste taky hudebník, o tom si taky popovídáme.
Bohužel asi dneska nezahraju. Ale když budete chtět, tak vám zaspívám. Jenom tak.
To se těšíme.
A to musím teda zakalit. Kalím to do vody. Zakalím tak 3 cm a pak se dívám, pak si to očistí.
Proč se tomu říká zakalit vlastně? To znamená dát do vody?
Je to kalení tvrdý, kalení měkký. Kalení měkký je třeba do oleje, ale do vody to je tvrdý kalení. Protože ten materiál se musí se prostě zpevnit, jo. Ta strka tím kalením se prostě změní v tom železe a pak vlastně to můžeme používat. Kdyby se to nezakalili, tak to je vlastně vyžíhání a ten materiál by byl měkký a prostě to ostří by nedrželo. Takže teďka to mám pobuštěný na slámovou barvičku na podstří a teďka to znova namočím a je to hotovo a teďka to ještě nabrousím. A je to hotovo, soused si může zítra přijít nebo ještě dneska a může sekat.
Ta bruska to ještě dojede nějak, dojíždí to teď?
No, to jsou obrovský kotouče, která má svůj vlastně setrvák, a takže ono to chvilku trvá, než se to vypne. Mám tady spoustu různých strojů, předválečných, válečných.
Takže tahle ta je taky starší?
Tohle to je z druhé světové války, dokonce se na tom brousili nějaký čepy pro letadla, takže jsem to kdysi koupil a opravdu je to z roku 42.
Ona evidentně v téhleté vaší kovárně je spousta věcí, které mají určitě nějakou bohatou historii a o tom si popovídáme v pořadu Kdo umí, ten umí, který je věnován uměleckému kováři Františku Bečkovi za chvíli. V pořadu Kdo umí, ten umí se stále nacházíme v kovárně v České Třebové u uměleckého kováře Františka Bečky. Pojďme se tady trochu porozhlédnout. Mluvili jsme už tady o výhni. Myslím si, že vy budete tím nejlepším průvodcem.
No, já miluji starý stroje a starý nářadí, takže opravdu mám tady všecko možná jak třikrát, pětkrát, mám třeba čtyři výhně, mám 25 kovadlin dohromady, od kovadlinky, která váží půl kila, až po kovadlinky, které váží 300 kilo, jo. Mám všechny typy, německý, francouzský, anglický, takže opravdu to zachraňuji z různých fabrik a z šroťáků a prostě vždycky si to dám dokupí. To nářadí nebo nějaký ten stroj a pak to používám, protože ty stroje, ty staré mají duši a já vím, že to tenka vyrobili naši předkové, kteří si to vážili, dělali to tenka masivně, poctivě. Takže opravdu to používám, takže ty stroje nemůžeme jenom stát, musí se prostě používat.
Já bych řekla, že tady je trošku ta vaše kovárna takové muzeum těch všech nástrojů, strojů.
Je to funkční muzeum, no. Abych mohl dělat to, co dělám, tu uměleckou práci, tak se musím obklopit prostě věcma, které mají duši, které prostě miluju. Takže jsem obklopený, já bych nemohl dělat v nějaké betonové hale. To by mi prostě bych nemal inspiraci a prostě by to nešlo asi.
Co všechno vlastně umělecký kovář tedy potřebuje z těch strojů, které tady máte, z těch nástrojů?
Umělecký kovář potřebuje to strašně moc, protože dělá furt nový a nový zakázky. Jsou to nový prostě výzvy, do kterých se vrhá. Takže potřebuji desítky, možná stovky různých tvarů kleští, desítky kladiv různých taky tvarů.
Tady kladiva zrovna vidíme. Některé ty tvary jsou opravdu neuvěřitelné. Nikdy jsem je v životě neviděla takové.
No, jako je to opravdu potřeba, jo, protože když vyrábíte nějaký artefakt, který prostě má různý prostě tvary záhyby, tak na to potřebuje to opravdu různý tvary kladiv. A takže nějaký si vyrobím sám, nějaký jsem někde sehnal ve šroťáku, nějaký jsem koupil z nějakých zrušených kováren. Je to potřeba, no.
Čeho si tady vlastně nejvíc ceníte z těch věcí, které tady máte? Je tady něco třeba s nějakým příběhem velmi zajímavým?
No, já si myslím, že každý ten stroj má svůj příběh. Mám tady třeba buchar, který pochází z Letohradu. To jsem koupil ze staré kovárny asi před 25 rokama. A ten buchar má nádhernou historii, kterou mi říkal ten majitel, když mi ho prodával, co mu prodával jako jeho dědeček. On přišel tenkrát ten kovář z toho Letohradu za kovářem do Žamberka, který tady ty stroje jako vyráběl. Říkal, ale Lojzo, potřebuji buchar, jo, už prostě ruce, už to, a to prostě ušetříme to práci. Jo, tak asi jak velký, on říkal, tak kopí Ajaxe, tak dvojku, jo. Že jsou tři druhé velikosti Ajax, jednička, dvojka, trojka, tak říkal, tak dvojku, tak ten střední. A říkal, no a co jako za to, nebo co jako tohleto? A on říkal, víš co, až to udělám, tak mi za to dáš dvě vykrmený posvícenský husy. Takže mám buchar za dvě posvícenský vykrmený husy, jo.
Tak nevím, kolik tehdy stály vykrmené posvícenské husy, ale mám pocit, že tohle to je jako velký stroj.
Je to stroj, já vám potom jako předvedu, jak to vlastně bouchá za chvilku, až si tady rozpálím kus železa. Takže opravdu je to stroj masivní, který mě ušetřil tisíce hodin práce ruční, takže opravdu mám ho rád, je to takový můj nejvyšší vlastně pomocník a kamarád.
K čemu se tedy ten buchar používá?
No, když se používal, když se jako nedělalo třeba jako umělecký kovářství, to se dělalo takový to stavební nebo zemědělský kovářství, tak hlavně ten buchar, moře lidí ví, co jsou náklady, to jsou prostě takový ty břity na radice u pluhů, tomu se říkalo náklady, a který se prostě tím varáním prostě vstupili, takže vždycky na podzim nebo časně z jara, ještě než se varalo znova, tak prostě to přivez tomu kováři a ten kovář to musel rozpálit. Je to plotna, která má asi 10 mm sílu a prostě to vytáhl zase do toho ostří, takže to bylo hlavně na tohleto, no. Pak se na tom kovali podkovy, anebo nějaký krumpáče, majzlíky, prostě, jo, tyče, pajzry, všechno možné.
Pojďme si ještě říct tedy, co dalšího tady je. To je nějaká taky bruska, nebo a tam to vůbec nedokážu identifikovat.
To jsou malý brusky, velký brusky. Tady mám vrtačku sloupovou, která je z roku 1890. Tady mám třeba kovadlinu, kterou používám, to je německá kovadlina neboli štyrská. Ta se používá dneska vlastně nejvíc. Pak se používá francouzská a ta anglická se používá méně, protože tam má jenom dvě patky, ale tady ta německá kovadlina má špici, patku, díru pro zápustku a prsa.
To znamená, že se to liší tím tvarem?
Ano, tvary jsou důležitý, protože teďka se používá opravdu ta štyrská kovadlina nejvíc v tom kovářství uměleckým.
A do umělecké kovárny kováře Františka Bečky se na vlnách Českého rozhlasu vrátíme i za chvíli. Pořad Kdo umí, ten umí je dnes věnován uměleckému kováři a všeumělovi, to znamená i sochaři, malíři, hudebníkovi Františku Bečkovi, který má kovárnu v České Třebové, pochází z Ústí nad Orlicí, ale to je asi jedno, jak všude píšete, odkud vlastně jste.
No, já jsem vlastně jako Třebovák, mám tady trvalý jako bydliště tady ve Třebové v té kovárně, ale žiju v Ústí jako u svojí přítelkyně Ivanky. Tady taky tímto moc děkuju, protože to je moje první inspirace a první kritik. Všeuměl to ne, tak to je taková věc, která jako neumím všechno, jo, ale umím něco, co jsem si přinesl. Já tomu hodně věřím z minulých životů, protože věřím v reinkarnaci, prostě vzpomínání na minulý a předminulý životy. A myslím si, že už tenkrát jsem musel být kovářem, protože umím spoustu věcí, které jsem se nikdy naučil, nikdy jsem o nich ani nečet a prostě to jde nějak samo. Jo. Takže když se třeba řekne o nějakým dítěti, že má talent, že umí třeba v 5 letech hrát na housle, tak v minulém životě určitě prostě to dítě byl někdo, kdo prostě ty na té housle se naučil. Že to není jinak prostě možný. Jo. To je můj názor, ale jako je to můj názor, jo, takže nechám prostě posluchače jenom přemýšlet o tom.
Ta vaše cesta k tomu uměleckému kovářství byla jasná od toho dětství?
Vlastně jsem si splnil dětský sen, protože jsem Třebovák a chodil jsem do nádražní školy a pod kovárnou byla kovárna Teodora Fajta. Já vždycky jsem byl dovolený od dědečka, protože jsem vyrostal hlavně u dědečka, u babičky. Vždycky těch 100 metrů do té kovárny a koukat se na toho kováře, na toho Teodora Fajta, který tenkrát mě převládal strašně obrovský, ale on asi nebyl, já jsem byl zase spíš strašně malý. A vždycky jsem si tenkrát říkal, že jsem viděl, jak mladí do toho železa a ty koně a tohle. Takže až budu velký, budu kovářem. Já jsem si to vlastně splnil. Teda.
Byla ta cesta k tomu splnění toho snu nějak přímá nebo měla odbočky?
Měla odbočky, protože babička mě v 5 letech naučila vařit. Byla vynikající kuchařka, já jsem vlastně s ní dělal obědy a pak už jsem to dělal sám, babička už jenom se dívala. A šel jsem na vojnu a tam jsem byl kuchař 2 roky. Vařil jsem pro důstojníky, byl jsem jako VIP kuchař opravdu. Asi mi to šlo tenkrát, nechci se chlubit. A kuchaři mají moře volného času, takže jako jsem říkal, co budu v tom čase dělat. Tak jsem tam dělal muziku, měli jsme tam takovou skupinu country na vojně, ale to bylo málo a tak jsem říkal, co kdyby zkusil třeba malovat. Do vojny jsem nenamaloval ani čárečku, dal jsem svíč muziku, sbíral jsem brouky, všechno možné, ale nenamaloval jsem ani čárku, tak jsem si koupil v Domažlicích asi 10 takových pláten, to bylo tenkrát za pár korun, olejový barvy, štětce, terpentín a tohle to všechno, co je potřeba. A vzal jsem si tušku, maloval jsem hlavně v noci, vždycky skončila kuchyně, kuchaři šli na rotu a já jsem zůstal v kuchyni a do rana jsem a začal jsem malovat a prostě za noc jsem namaloval obraz olejem. Dorovno další obraz a tak to šlo furt dál, namaloval jsem nevím, asi 200 obrazů na vojně po těch nocích a večerech. Všechny jsem tam skoro rozdal jo, těm lampasákům, oni si to brali domů a vždycky mě pustili třeba na vycházku za to.
Takže... Jaká byla témata těch obrazů, co jste maloval tehdy?
Já mám rád prostě ženy, takže jsem maloval akty, ženské akty, portréty. Pak jsem začal dělat jako nábožný výjevy, ale to jsem musel vždycky tak nějak jako zamaskovat, že to není nábožný výjev, ale že se stalo třeba něco tam ve světě. Jo. Prostě jsem si hrál, no, prostě fantazii mám obrovskou. Jednou jsem maloval prostě takovou černoskou dívenku, tvář černoské dívenky a proti, jak drží v ruce holubici, nevím, jak mi to napadlo, no. A naproti jako je Ringo Starr z Beatles portrét a ta černoška, tak holčička měla takovou, tekla jí po tváři slza. A s tou slzou jsem si, aby byla prostě opravdu jako plastická, tak jsem se s ním hrál asi 2 hodiny. S tou slzou, aby měla stín a tohleto, aby byla průsvítná, aby svítila na ty černé tváříčce. A bylo 6 hodin, přišli kuchaři do té šatny a ten jeden říkal, je, ta slza je jako pravá a šach na ně a utřel mi. Takže druhou noc jsem maloval znova další slzu, no, takže taková sranda.
Vy jste také hudebník. Hrajete na kytaru? Jsme už možná zmínili, no, na co?
Můj hlavní nástroj je kontrabas teda. Ten miluju, prostě zpívám a hraju na banjo, na kytaru. Hrál jsem kdysi na bicí a zpívám trošku. No.
Hudební nástroje tady nemáme. Zaspíváte nám?
No, klidně jo. Mám rád jako černovský zpěváky a tohle je teda běloch. Jmenuje se Terence Henry Ford a to je jeho píseň, kterou mám strašně rád. Se jmenuje 16 tun, 16 Towns. A jako vždycky mám jako třeba náladu, tak vždycky si zaspívám třeba tady v kovárně, takže já udělám jen takovou kratoučkou ukázku teda, jo? Jestli dovolíte. To do and bow, what says come on down. To do and so, what says come on home. To do and buddy, some on out. To do, do, some on two. Ah, 16 stones when the home. To do and buddy, come on home. To do and some on happy go. To so, cement to you. Myslím, že to stačilo asi.
Před chvíli se nám v pořadu Kdo umí, ten umí, umělecký kovář a v skutku renesanční člověk František Bečka z České Třebové představil také jako výborný zpěvák. Co vás vlastně přivedlo k muzice?
Tatínek mě učil hrát na harmoniku, na tahací. Tenkrát se to nenosilo, v těch 50. letech bracha hrál kytaru a jsem strašně záviděl, že já si musím učit harmoniku a mama kytaru, tak jsem tu harmoniku upustil tahací a naučil jsem se na kytaru. A tím to vlastně všechno začalo. No.
Můžeme vás teď někde slyšet na nějakých koncertech? Například?
No, jako já jsem když jsem hrál s kapelou slavnou, která hraje jako dodnes, jmenuje se Pony Express, je ze Řetovej. Pak jsme založili s Mirkem Němcem a se Zdenkem Černým kapelu, která se jmenovala podle mě trošku Barrel Band, jako Barrel Tebečka, jako Barrel Band. A tak jsme hráli Swing a teďka teda jsme už dlouho nehráli, no. Zas třeba někdy si zavoláme a zahrajeme si.
Co ta kovařina tedy?
No, takže na vojně jsem zjistil, že teda vlastně umím malovat, takže jsem vyučený nástrojář, to svítavý, jo. A když jako někdo má talent výtvarný a má nejlepší černý řemeslo a chce být kovářem, tak se stane kovářem. Je to strašně jednoduchý. Ne, to si děláme kreci, jako, ale jako opravdu taky to nějak bylo, no, zkráceně.
Ale jako kovář potřebujete kovárnu. Takže jak to bylo vlastně, kdy už bylo takové to jako rozhodnutí, že tedy budu kovář, budu mít kovárnu?
Když jsem jako se rozhodl, někdy v těch 70. letech, tak jsem začal objíždět kovárny zrušený, protože to všude bylo zavřený, jo, v roce 75. A tak jsem vždycky přišel do nějaké kovárny, do nějaké vesnice a tam majitelka nebo majitelka, jo, to si vemte si, co chcete, to stejně k ničemu. Takže za flašku třeba rumu jsem si odnes třeba dvě kovadliny a nějaký nářadí. A dával jsem to do garáže, jo. A pak jako jsem říkal, tak mám plnou garáž nářadí, jo. Musím to někde umístit a zkusit to dělat. A tak jsem objížděl asi, po roku jsem objížděl tedy všechny vesnice a projížděl si nějaké nabídky. A tenkrát to bylo hrozně drahý, tenkrát i stavení s kovárnou, takže nakonec jsem objevil tady starý dům, hospodářské stavení na Lhotce, který měl chlív a stodolu. No a jak jsem to viděl, ten dům, tak jsem se do něj okamžitě zamiloval a jak jsem to prostě udělal.
A teď tady jsme.
A teďka tady jsme, takže v roce 82 jsem to už měl vlastně jako kovárnu hotovou, tak jsem si tady po práci hrál. No a pak byla revoluce, tak jsem měl na půl roku do Řecka v roce 90. No a když jsem se vrátil, tak jsem odešel z fabriky svojí Perla 01 a odevřel jsem to a od té doby se tím vlastně živím jako profesionál.
Dá se tím uživit?
Živím se tím od roku 90 do dneška, jsem v důchodě už skoro 5 let a dá.
Takže jaké jsou ty vaše zakázky nejčastěji?
Já dělám hodně ty sakrální zakázky pro ty kostely hlavně teda, protože mě to strašně oslovuje, jo. Je to v takové té pokoře, takže opravdu ty kostely už si mě ty faráři předávají, jo. A tam se mám dohodil nějakou zakázku, nějakou mříž, nebo nějaký svíce, nebo nějakou sochu třeba, opravdu. Už si můžu vybírat trošku, no, ale jako nevybírám si, jako, ale už jsem trochu starší pán, takže už opravdu už za 3 roky 70.
I když je někdo umělecký kovář, tak to neznamená hned, že ková sochy jako vy. To asi není úplně běžné.
Ne, to byl můj syn vždycky. Mě se narodila dcerka Zuzánka moje. My jsme bydleli v Ústí mateřské školce a tam byla velká zahrada. A zhruba tak nějak v roce 83 možná napadlo strašně sněhu. A tak já jsem udělal takovou obrovskou hromadu a moje holčice bylo asi 2 roky zhruba. A tak jsem udělal z té hromady sněhu jsem udělal obrovského slona, jak leží. Prostě fakt dokonalého slona, který jsem potom podstříkal vodou, on jako zmrznul, takže má takovou jako šlupku ledovou. No a moje Zuzinka s tím má strašnou radost, se po něm klouzala a pak bylo pondělí a přišly dětičky z mateřské a ty byly úplně z toho v šoku, šíleli a chtěli další soky, tak jsem udělal medvěda a pak jsem udělal lva ještě jenom ze sněhu. No a takže tím vlastně to začalo, že jsem zjistil, že vlastně jako mám takový sochařský cit nebo talent trošku. No. Z toho minulého života samozřejmě. No a pak, když jsem teda začal dělat tu kovařinu, tak jsem dělal všechny možné zakázky, jo, zbraně a meče a brnění a mříže a brány a krbový nářadí a drobné plastiky. No a vždycky jsem říkal, hergot, abych zkusit tu kovařinu. No. A tak vlastně v roce 1994 mě vlastně Ústí dalo zakázku udělat sochu Ježíši v životní velikosti pro křížovou cestu 12. kaple na Andrlák. No a já jsem to dokázal a oni zjistili, že to umím teda, no a pak už to šlo samo nějak, no. Další a další a další sochy. A takže opravdu dělám kovaný sochy, což jako dělá, nevím, pár lidí to asi dělá, ale většinou se sochy buď to dělají z kamene, nebo se odlejvají z bronzu. A já to opravdu všechno dělám z víně, takže opravdu jako je to dost velká dřina, ale krásná.
Říká umělecký kovář František Bečka z České Třebové a do jeho kovárny se vrátíme i za chvíli. Jsme zpátky v umělecké kovárně v České Třebové. Uměleckého kováře Františka Bečky, zase jsme pustili tu brusku. Nebolí vás uši?
Já už jsem zvyklý na ten rambajs, jsem lehonice nahluchlej, ale jako mě to nevadí. No. Co chci, to slyším a v muzice mi to nevadí vůbec, protože si myslím, že mám dobrý hudební sluch.
A teď budete vyrábět už něco uměleckého?
Teďka tady vyrábím takový malý lipový lísteček, bude to součást jedné brány, takže jsem vzal pásovici, která má 45x10 a vlastně z té pásovice teďka na tom buchor a pak ručně vyrobím takový malý symbol českého národa, lipový list.
Takže to se musí ohřát nejprve.
To trvá tak 5 minut. Vlastně ten kovář, když to železo jako rozpálí, tak má tak 1250 až 1300 stupňů, to je takový skoro bílá barva, bílo-žlutá. A pak na to zpracování, musí to mít v hlavě, co vlastně chce dělat. Že na to zpracování potom ten kovář vlastně má tak 5, 8, 10 vteřin. Když by nevěděl, co chce dělat, tak mu to vystydne.
Takže pak už člověk nemá čas přemýšlet, musí to mít v hlavě.
Já třeba dělám sochy z kameny nebo z hlíny a to je pohoda, jo. To si prostě jako naplásám hlínu, pak přemýšlím, pak si škrábnu tam. Ale v té kovařině to je něco úplně jiného teda. To musí opravdu člověk jako lítat prostě, protože to železo stydne a pak už to stvrdne a pak už to nejde teda.
Vy jste trošku asi výjimka, ne? Každý umělecký kovář se věnuje i malbě, i sochařině, i zpěvu, i hraní na hudební nástroje.
Aby jako mohl jako dělat umělecký kováře, tak si, když třeba učím ty svoje dětičky nebo žáky, které jsem už vyučil 9 tovarišů, takže prostě je základ, že musí ten člověk umět malovat. Když neumí ten člověk malovat nebo nemá třeba jako výtvarný cit, tak bohužel nemůže v životě být kovářem uměleckým.
Takže to k tomu patří vlastně to malování.
Je to hrozně důležitý, protože přijde zákazník a chce něco, neví přesně co, a ten kovář musí vzít tušku a prostě musí mu to podle těch jeho myšlenek namalovat a ten člověk potom řekne, jo, to je přesně ono. Takže opravdu, když kovář neumí malovat, tak to je ztracený. No. Teďka jsem udělal vlastně takovou trošku jako hlavu toho listu, kterou teďka prostě roztáhnu do šířky. Tak teďka to znova jsem vložil do víně a začnu dělat teda vlastně ten vlastní list, který bude mít žebírka, bude různě zvlněný, aby byl jako přírodní, aby nebyl plochej, takže je to hrozně důležité, aby to bylo opravdu tvar listu. Jo.
Co je na té kovařeně podle vás nejtěžší? Na té umělecké kovařeně?
No nevím, je krásná, mám to rád. Opravdu je to těžká špinavá dřina, ale krásná. Neměnil bych to za nic na světě.
Baví vás ještě takové ty užitkové předměty, když to není tak tvůrčí, jako třeba nádherné sochy, které děláte?
Jo, samozřejmě, když přijde nějaká babička s motičkou, tak řeknu, pojďte dál, jako já vám to udělám. A co za to, mladý pane, když se to vždycky říkají schválně, jo, aby byla sranda, mladý pane, mě bude 70 za 3 roky. Tak řeknu nic, babičko, dobrý, asi máte pár vajíček třeba, tak mě přinese pár vajíček, tak mě přinese třeba 5 vajíček druhý den. A je to hezky, no. Se to trochu rýsuje, ale ještě to není dokonalý, musí se to ještě zprohýbat.
Berete kleště?
To trochu pálí v ruce, ten konec, takže to musím trošku ochladit. Rád používám rukavice, protože člověk to nemá takový ten cit, takže proto jsem pořád spálený a pořezaný, ale to už k tomu patří.
To je pravda, že jsem si toho nevšimla, ale kováři většinou mají rukavice, vy ne?
No, já je opravdu používám minimálně, ale opravdu, protože nemám takový ten pocit součástí té mojí práce, jo.
Takže se musíte dotýkat toho železa zkrátka.
Tak, přesně tak. Je to taky mazlení vlastně, jo.
Teď už ten lísteček je takový posohýbaný.
No, tak a to je, už to má takový jako přírodní tvar, ten lísteček.
Přidáváte uhlíky. Kolik toho spotřebujete, toho uhlí? Kolik berete?
Já si vždycky beru tak 8 metráků na rok a vždycky to skoro spotřebuju. No. Jezdím do Mejta, si pro něj. To tam je Ostravu nebo Kladno, takže většinou beru Kladno. A je to vlastně nejdražší uhlík, který existuje. Teďka půjdem na nůžky, musím to teďka zbytek toho lístečku cvaknout.
Teď si ukážeme práci dalšího stroje, to jsou nůžky. Není tak slyšet, jenom v podstatě... A už ano, pákové nůžky.
V roku 1920.
poslední vložení lístečku do Vídně. Ten oheň je fascinující, jako dívat se do toho ohně. Nebo už se vám to tak nějak omrzelo?
Ne. Ten oheň to je něco prostě neskutečného. No. Vždycky jsem jezdím třeba na Štědrý den ráno. Každý rok už je to takový můj zvyk. Tady mám malý stromeček v kovárně, ozdobený. Tam je naučil dědeček, on měl dvě kravičky a vždycky na Vánoce jim tam postavil takový malý stromeček do kouta chleva. Tak jsem to od něho jako malý kluk pokoukal a tak asi každý rok stavím stromeček v kovárně. A já si tady vykovám jako maličkost takovou nákou, kterou si tady někde vystavím a je to taky vánoční kování. Pak přijdu nějaký koledníci nebo nějaký lidi, kteří mi přijdou přát, tak jim to třeba dám.
Tak jdeme do finále.
Tak, ještě teďka trošku prohne malinko.
A máme hotovo. Ten je krásný.
Takže máme takový malý symbol českého národa.
Vy ty motivy toho českého národa používáte docela.
No já jsem hrdý na to, že jsem Čech, abych to asi neměnil. Jo. Mám ty svoje kořeny, mám ty svoje předky, jo. Takže jsem hrdý na to, že jsem Čech, opravdu.
S uměleckým kovářem Františkem Bečkovou jsme vyrazili do okolí podívat se na jeho díla. Zastavili jsme se hned nedaleko v Dlouhé Třebové u jeho sochy svatého Prokopa a měli jsme štěstí, že jsme hned u ní potkali také děti z mateřské školy s učitelkami Marií Štarman Novou a Šárkou Kovářovou.
Líbí se nám.
A víte, že se jedná o dílo pana Františka Bečky?
Ano, to tady všichni vědí.
Určitě, všichni ho známe.
A co říkáte na ty jeho práce?
No, jsou krásný. My jsme viděli teďka od pana Bečky ještě svatýho Václava v Lipchavách, jak se otvíral, tak to bylo taky krásný.
A co vy děti, líbí se vám tady ta socha?
Yeah.
A víte, kdo to je?
Yeah. Znáte, kdo to je na té soše? Kdo to je? Svatý pro... No, výborně, Žanetka, svatý Prokop.
Žanetka je šikovná, tak vám moc děkuju. Naschledanou.
Byla to krásná zakázka, jako taky taková jako další výzva, je to moje další dítě. Dal jsem to s láskou, asi to je vidět možná. No.
To je neuvěřitelné, jak jste pracoval s tím materiálem, že to jeho roucho vypadá úplně, jako kdyby skutečně na něm viselo jako nějaká látka.
No, mohl jsem mít spoustu způsobů, který bych ho vlastně stvárně svatého Prokopa, to je světec, který zkrotil ďábla. Mě líbila se ta jeho životní jako pasáž, kdy dělal poustevníka hluboko v lesích a vlastně krotil ty ďábly a byl vymítač ďábla. Takže jsem ho vytvořil jako poustevníka. Dlouhý vlasy, dlouhý vous.
Ty sochy těch světců, to je docela častá u vás zakázka, vůbec ty náboženské motivy. Máte k tomu nějaký vztah?
Mě to prostě jako oslovuje a mě to prostě očišťuje. Jo. Takže ne, že by byl nějaký hříšník, to ne, ale prostě jako vím, že něco mezi nebem a zemí existuje. Takže prostě dělám věci, které tady budou možná ještě 200-300 let. A mám taky pocit, že kdybych si teda umřel, tak za mnou zůstane spousta různých věcí a ty lidi to bude snad těšit ještě 200, 300, 400 let.
Další dílo uměleckého kováře Františka Bečky jsme našli hned nedaleko v obci Hřetová. Jsou to sluneční hodiny kované?
Jsou vysoký skoro 3 metry, je na tom spousta keltské symboliky. Byl to vlastně můj první takový, co jsem vytvořil pro obec Hřetovou. Pak další jsou v Itálii Massa Martana a třetí, poslední, jsem vytvořil Tišnov u Brna.
Jsou vaše díla také v zahraničí, kromě Itálie, kde třeba ještě?
Mám asi Istanbul, tam mám nějaký plátový zbarev v Istanbulu, v Turecku, pak ještě v Anglii, ve Francii. V Německu mám toho spoustu.
Něco, na co jste nejvíc pyšný?
To jsou všechno moje dětičky, které mám rád. A pár mých děl se ztratilo, tak mě to bolelo, nevím, kde jsou, někde ukrad, takže to mě bolí, no, že lidi můžou krást díla. No.
A už vcházíme tady na hřbitov ke kostelu, takže tady máte dokonce 3 svoje děti, když budeme mluvit o těch osobách.
Takže tohle je vzkříšení Ježíše Krista, jsme u kostela Máří Magdalény v obci Hřetová. Měl jsem na to živý modely, měl jsem 12 Ježíšů, pak když vlastně přišlo k tomu focení, tak 11 jich nemohlo a 12. byl, nakonec jsem zjistil, že byl nejlepší 12. Ježíš.
Takže tady ten model se tady může poznat.
Jo, jako určitě, no. Byla tady jeho paní při tom odhalení toho Ježíša, říkala, ten je hezčí než ty. Moje paní Ivanka mě dělala jako model na panu Marii a jedna moje kamarádka Bohuška Franková mě dělala modelku na Máří Magdalénu. Tohle to je hrozně důležité, že ty sochy se nesmí dotýkat, protože když Máří Magdalena potkala zkříšeného Ježíše, taky jako říkal podle Bible, nesmí se mi dotýkat, nejsem živý, takže jsem musel to dodržet. Tady dokonce vzniká nějaká pověst, že kdo si pohladí paleček u nohy Máří Magdaleny, takže bude mít štěstí. Takže to zkuste.
A vidím, že už je trošku ohlazený ten paleček, nebo není? To je malíček. Vypadá, že malíček je trošku ohlazený, ale já zkusím obrvat prsty a uvidíme, který bude fungovat. Tak děkuju. V obci Lipchavy, kam jsme se teď přesunuli spolu s uměleckým kovářem Františkem Bečkou, se nachází jeho poslední dílo tady u kostela a už ho vidím, svatý Václav. Ten je ale dokonale propracovaný.
Byla to krásná zakázka, byla to obrovská výzva. Snad se to povedlo.
A máte tam veškerou tu zbroj a jsou tam ty symboly vaše.
Tam je ta symbolika, tam je to hřízky jablko a kopí osudu a tři hřeby Ježíše Krista a další a další.
Co vám dalo na tom Václavovi nejvíc práce?
Asi ta helmice a obličej. A jinak jako všechno dalo strašně práce, ale asi co nejvíc asi ta helmice, kterou jsem dělal přesně podle originálu. A dokonce jsem si sehnal nějaký proporce toho obličeje svatého Václava, takže jsem to asi dělal zhruba, jak asi vypadal. Začínám jezdit nosem, pak vlastně dělám tváře pusu a pak prostě vlastně už to kovu z druhé strany vlastně jako v negativu a pak to furt musím otáčet, furt to musím nahřívat, žíhat, takže dá to dost práce, no. Pak mu třeba vykovat vousy a oči udělat, aby měl nějaký výraz, nějaký takový trošku. Jestli to dopadne, bych chtěl dělat sochu svaté Kateřiny do České Třebové, ale mám přání, no. Jestli to dopadne, to nevím.
Držíme palce, aby se to podařilo a těšíme se na další vaše práce. Tak to byl umělecký kovář, renesanční člověk František Bečka z České Třebové a tím končí dnešní pořad Kdo umí, ten umí, který byl věnován právě jeho dílu a jeho osobnosti. Šárka Rusnáková se s vámi loučí a přeje vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.